Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Og velkommen til. Dette er en podcast, som jeg har haft behov for at lave, fordi at jeg gerne vil forstå, hvad det egentlig er, der foregår i denne tid, hvor hele menneskeheden på en og samme tid oplever et massivt pres på grund af coronakrisen. Det er jo skelsættende forandringer, som vi ovenikøbet via de sociale medier og nyhederne rent faktisk er tvangsindlagt til på første parket at se udspillelser for øjnene af os, alt imens de sker. Jeg har derfor startet den her podcasten midt i Danmarks lockdown-periode og rakt ud til nogle mennesker, som alle har beskæftiget sig indgående med væsentlige områder, for at bruge disse samtaler som et slags refleksionsrum, der forhåbentlig kan gøre mig og særligt dig, kære lytter, klogere på verden, som den var, som den er, og måske også som den bliver. Og ikke mindst både verden inden i dig og verden omkring dig. Mit håb er, at den her serie af samtaler kan blive et slags vidnesbyrd om, hvad der egentlig skete i de minutter, timer, dage og måneder i 2020, hvor verden på ganske kort tid blev forandret for altid. God fornøjelse med dagens afsnit af Lægens Ord. Og velkommen her til dagens gæst i Lægens Ord. Det er ingen ringere end Chris McDonald. Velkommen til dig, Chris.
Jamen, tusind tak og dejligt at være med.
Ja, og det er jo idyllisk. Du har jo, som du lige nævnte for mig, inden vi lige startede, der har du jo fuglekvider i baggrunden. Kan du beskrive omgivelserne for lytterne, sådan så vi ligesom kan drømme os med derude? Det føles jo virkelig rart at være med i sådan en fuglekvider.
Ja, det vil jeg gerne. Et par år siden, så besluttede jeg mig for at flytte væk fra København og flyttet ud på landet, så jeg bor lidt uden for Næstved, nede ved Karbæks Mine, og jeg bor op imod en skov og så ned til vandet, så jeg kigger lige nu på en masse af egetræer, som gør sig helt klar til at springe ud, og masse glade fugle, og vi har et pragtfuldt dage med ikke så meget vind, og solen skinner, så det er så godt, som det kan blive, men det er klart, vi sidder alle sammen i de her ekstraordinære tider med COVID-19, så det ligger i baggrunden også hele tiden, det er i de her tider ret dejligt, en gang imellem at lige komme i kontakt med naturen og mærke, at der er så meget andet end liv, der fortsætter derudad, trods at vi som mennesker står i krisetider.
Mm. Er du flyttet tæt på naturen, eller er du flygtet fra samfundet?
Jeg vil sige, tæt på naturen i høj grad, men vi træffer også nogle andre valg. Vi valgte ikke at bringe fjernsyn med os, så vi har ingen fjernsyn. Vi har en internetforbindelse, den er ikke særlig stærk, så det kan skabe nogle problemer i forhold til vores interview her. Men så har vi har mange skarpe regler, også inspireret af dit fantastiske arbejde og andre, som har gjort os moderne mennesker i hvert fald bevidst om, at vi skal i hvert fald tænke os lidt om, og at det kan være ret svært at selvregulere nogle af de her fantastiske egenskaber, vi har i dag med teknologi. Men og for mig, jeg har bare fundet ud af, det der virker nemmest for mig, det er beslutningsarkitektur, eller at jeg designer en verden, der gør det væsentligt nemmere for mig at træffe de gode valg. Og hvis ikke man har fjernsyn, og hvis man ikke streamer ting sammen som familien, og ikke bringer iPads og iPhones op i soveværelset og så videre, det betyder, at man har et ret enkelt valg, ikke? Jeg tror, det var Henry Kissinger, som sagde, a lack of alternative options that creates clarity.
Så. Ja, altså det er noget med at skabe rammerne for det liv, man ønsker at leve, og og det kan man gøre mere eller mindre bevidst, fordi man kan jo sige, hvis du ikke selv skaber rammerne, så bliver rammerne skabt automatisk af andre måske, som ikke ønsker det samme for dig. Og jeg synes, det er en meget god indledning, det her, du har beskrevet med, at du har flyttet ind tættere på naturen og sat nogle flere rammer op for det liv, du ønsker at leve, og det liv, du gerne vil have, at dine børn skal leve. Fordi på mange måder siger det jo noget om den verden, vi jo også lever i, og som du jo blandt andet har skrevet din seneste bog, Ikke til forhandling, livets ligning, om, hvor du har brugt en stor del af din karriere på at prøve at finde frem til nogle sandheder om mennesker. Altså i hvert fald nogle ting, vi kan sige, at det her kan man godt diskutere, og det her kan man ikke diskutere.
Præcis.
Prøv at fortæl, hvordan den her proces har været. Altså, hvor meget af det her har givet sig, har været sådan in the making, og hvor meget af det ligesom er bare noget, der er langt, sådan, som en arkeologisk udgravning, altså hvor meget sandheden er dukket op med tiden, og hvor meget har du jagtet den?
Mm. Ja, der ligger mange ting i spørgsmålet. Hvis man vender bare tilbage til det der med rammer, så har jeg over tid, især med mig selv, bare lært, at jeg har væsentligt mindre selvreguleringsevner, end jeg vil ønske. jeg synes, det er svært at gøre de ting, jeg burde gøre i mit liv, og endnu sværere at lade være med at gøre de ting, jeg har lyst til at lave, men jeg burde ikke lave dem.
Mm.
Så jeg har været nødt til at designe mit liv på en måde, hvor jeg har bedre odds til at lykkes med nogle af de ting, som rent faktisk er ikke til forhandling i forhold til mentalt og fysisk velvære.
Mm.
Jeg er også godt klar over, at jeg er exceptionelt privilegeret i, at jeg har fået lov til at beskæfte mig med de her emner, så jeg bliver inspireret næsten konstant med viden, som kan hjælpe mig at navigere i en verden, hvor der er så meget støj, og der er så meget information derude, og det kan være så svært at finde frem til. Ja, man skal altid passe på med begrebet sandheden, men nogle af de ting, man virkelig kan regne med.
Mm.
Så jeg er godt klar over, at jeg er privilegeret på den front, og jeg er også privilegeret i, at i Danmark i hvert fald, så hvis man siger Chris McDonald, så tænker man tæt på broccoli, motion og andre ting inden for sundhed. Så mennesker har også nogle forventninger til mig, så jeg har også, når jeg kommer ind i en tankstation, det er måske lidt nemmere for mig at træffe de gode valg, for jeg kan bare fornemme, at der er en masse øjne, der kigger på mig. Det gør det måske også irriterende nogle gange, men også nemmere for mig at træffe de gode valg.
Mm.
Og så er jeg privilegeret i et økonomisk, det var muligt for mig at forlade København, og nogle gange er det billigere at komme væk fra København, men det der med at bare flytte, det er nemmere sagt end gjort. Så jeg er godt klar over, at jeg er meget heldig, men samtidig så har jeg været dybt fascineret af de ting, som videnskaben har et tilbud, og også fra mine egne rejser i forhold til, hvad vi rent faktisk kan gøre i den her moderne verden.
Mm.
Vi lever i fantastiske tider. Der er ingen tvivl om det. Det er en af de ting, jeg gør meget ud af i bogen, at sige, at vi må ikke romantisere fortiden. Vi må ikke tro, at et jæger samler, selvom vi har en masse af gener og programmer i os, som gør, at vi agerer måske bedre på nogle bestemt type kost, og at vi er udviklet til liv, et aktivt liv, og vi er udviklet til at have en stamme, en fornemmelse, at vi har en gruppe mennesker, der er der for os. Og det stammer i høj grad tilbage til vores jæger samlet tid. Men vores jæger samlet tid var sørme ikke en god tid.
Mm.
Der er ingen af os, der har et præcist billede af, hvordan det var for dem, men fra min egen lille uflugt nede i Afrika sammen med The Hadza, der gik ikke længere end 5 timer for mig, hvor jeg kunne tydeligt mærke, at her har jeg ikke lyst til at blive.
Mm.
men til gengæld, der er en masse viden og inspiration, man kan, man kan hente fra de her mennesker og fra videnskab i dag.
Men vil du mene, at udviklingen i samfundet er gået for stærkt, eller er det bare os mennesker, der har tilpasset os forkert?
Et rigtig, rigtig interessant spørgsmål, og det skaber debat, som du selv er klar over. Jeg mener efter egen overbevisning, og jeg mener også, hvis man står tilbage og kigger på den data, vi har, helt objektivt, uden at man har en agenda, og bare kigger på de tal, vi har, og også hvad mennesker siger, så tror jeg, at der er ingen tvivl om, at det går for stærkt. Man snakker meget om disruption i dag. Disruption. Og disruption, det har rigtig meget at gøre med, at hvis der er nogen, der opfinder en idé, som kan pludselig gøre, at det, man selv arbejder med, eller den firma, man har eller arbejder for, pludselig virker irrelevant. Mm. Det er disruption i sin klassiske definition. Men der er også en anden begreb, som hedder dislokering. Mm. Og det er en fornemmelse af, at man er dislokeret. Mm. Det vil sige, at man har en fornemmelse, at det går bare for stærkt, og man ikke helt kan følge med. Mm. Og når den teknologiske udvikling og også niveau af mismatch imellem, hvilken behov vores krop og hjerne og sind har, og de ting, vi rent faktisk har adgang til, når der opstår for meget mismatch eller misforhold mellem vores behov og det liv, vi lever, og i forhold til vores fornemmelser, at vi har vores selv med, så kan man begynde at snakke om en dislokering. Og jeg vil mene, at det er meget svært at argumentere for, at der ikke er en høj grad dislokering. Med det sagt, så tror jeg, at der findes også nogle mennesker, der trives i den her accelererende kultur og hyperkultur, vi har i dag. Der er nogen, der trives i det. De er som regel entreprenører. det er som regel nogen, som var her på deres CV, hvor der står serial entrepreneur. Man kan fornemme hos de her mennesker, at de plejer det kendetegner mennesker, der trives i en verden, der udvikler sig fra dag til dag. Det er mennesker, som har exceptionelt nysgerrighed. Mm. Og vi er alle sammen som homo sapiens er nysgerrige, men det fleste af os er faktisk ret komfortabel med, at lyspære, at den fungerer, og en halogen LED-lys, eller noget andet, end at vi tænker, okay, det virker, og jeg har en dæmper på min lysknap her. Jeg ved, hvordan jeg dæmper det, men jeg har ikke en nysgerrighed, som siger, at jeg skal på en epistemisk nysgerrig rejse til at gå helt dybt ned ind i at finde ud af, hvordan det virker. Mm. Det er det færreste, der har den niveau af nysgerrighed på en bred forstand. Mm. Men vi er en nysgerrig væsen, som nogle mennesker er exceptionelt nysgerrige. Men den anden ting, der kendetegner mennesker, der virkelig kan trives i en ret hurtig verden med konstant forandring, er mennesker, som er risikovillige. Mm. Det vil sige, de er faktisk ret komfortable med et forholdsvis pænt eller stort niveau af risiko. Mm. Problemet der er, at procentdel af mennesker, som er exceptionelt nysgerrige og exceptionelt risikovillige, det tror jeg, man kunne sige, er 5% eller færre af vores befolkning. Mm. Og det vil så sige, at der er det den store del af vores normale fordeling, og den store del af vores befolkning, det vil sige, at de fleste mennesker befinder sig et sted, hvor vi faktisk ikke så vanvittigt begejstret for risiko. Mm. Kontrolleret, meget kontrolleret risici, okay, men en fornemmelse, at der er virkelig meget på spil, det vil skabe en stressrespons hos de fleste homo sapiens.
Men det er jo interessant, fordi hvis man kigger på profilen af iværksættere, jeg har også undersøgt lidt den her personkarakteristik, som man har lavet, og faktisk fundet ud af, at det måske er en genetisk variant, der netop er kendetegnet ved større risikovillighed, lidt ADHD, og man ikke kan sidde stille, og altid er i bevægelse, og altid skal udfordre status quo. Hvis nu man kigger lidt på den måde, som nogle af de her tech-entreprenører, der former verden i dag gennem deres udvikling, og som lever efter sådan nogle filosofier som move fast, break things, og, og fail fast, then succeed, så har vi vel i virkeligheden den udfordring, at hvis deres firmaer vokser og skaber det her disruption ud i resten af verden, så kommer vi jo til at få mennesker, som trives med tryghed, til i virkeligheden konstant at blive udsat for små jordskælv, som gør, at det er svært at bygge noget varigt bestandigt op, og svært at finde noget at stå på, fordi man hele tiden skal være i bevægelse. Er det en måde, du ser det på også, eller hvordan tænker du om det?
Jeg vil sige, at der er mange ting der, som jeg vil være enig med dig om, at der er ingen tvivl om, at de fleste mennesker, hvis dem, der sætter agendaen, og dem, der sætter sætte tempo og takt i samfundet.
Og kurs.
Yes. Mm. Hvis de er nogle mennesker, som er ret risikovillige og kan trives med risiko, og kan også trives med konstant forandring og en verden, som er i konstant bevægelse. Mm. Og det er ikke til at sige, at verden ikke er i konstant bevægelse. Det vil sige, jeg tager en meget evolutionær tilgang til alle de ting, jeg arbejder med, så evolution er i bund og grund ændring over tid, så der er liv er bevægelser, og ting er i konstant forandring, men teknologi kan gøre noget med farten af ting, som intet i naturen kan. Det er meget, meget svært det er faktisk ret udfordrende for vores hjerne som mennesker, som homo sapiens, til at forstå eksponentiel vækst. Grunden til, at vi har svært ved at forstå eksponentiel vækst, er fordi der er mere eller mindre ingenting i natur, som kan det. Du kan få en epidemi, hvor du kan få en virus, der kan gøre det.
Præcis.
Og det er det, som fik Mette Frederiksen til at slå ret hård på både fod og håndbremsen for nogle uger siden, ikke? Fordi eksponentiel vækst er pisse scary. Ja. Fordi det er meget svært at kontrollere. Ja. Og teknologien har været i gang at operere med eksponentiel vækst i et godt stykke tid, og det ser ud som, at det var fortsat. Så til et svar konkret på dit spørgsmål, jeg tror, at man kan være meget komfortabel med at sige, at der vil være forholdsvis mange mennesker, som har en fornemmelse af, at det er svært at have sig selv med. Og så vil det være en vis procent, der bliver fuldstændig dislokeret og bliver dårlig af det her. Det, jeg er mest bekymret for, er de store mængder af mennesker, der ikke vil gå ned med fladet, men vil hænge på og vil kly på, fordi vi er exceptionelt resilient og robust, og vi er gode til at tilpasse os.
Ja.
Så vi kan faktisk, som jeg skriver på et tidspunkt i min bog, jeg siger, vi kan faktisk klare mere, end vi kan tåle. så en ting er, at vi kan klare det, men kan vi tåle den, hvis vi også vil have vores selv med i tingene. Der tror jeg, at vi er blandt en generation, som er udfordret på den front, og vi ser nogle alarmerende tal hos unge mennesker i dag, og vi ved alt for lidt om det, men jeg tror, at et socialt medie spiller en rolle. Jeg tror ikke, vi kan underkende, hvor stor en del af socialt medie, hvor stor en del af de her unge menneskers liv, er livet igennem det. Men også, hvis man kigger på 2000, vi kan snakke omkring 2006 i forhold til Facebook, men socialt medie, efter min mening, den begynder først at blive rigtig toxic omkring 2009, 10, 11 stykker, og her er der, hvor vi begynder at sige like-knappen, vi begynder at sige Instagram, og så bliver Facebook mindre en ting, som handler om, at okay, her er mit billede, og her er lidt om mig selv, hvor den fungerer lidt som LinkedIn, på en måde, hvis man skal kigge noget LinkedIn, ja, din lytter måske gør det, men det handler ikke så meget nødvendigvis om, at du skal konstant definere din brand, og
altså,
konstant præsentere dig selv. Konkurrere og også evaluere. Vi snakker exceptionelt meget om FOMO. Det har du også snakket temmelig meget om, og, og det er et vigtigt begreb, at man skal forstå det her fear of missing out. Men for mig som fysiolog, hvor jeg kigger meget på stress og en evolutionær perspektiv på stress, jamen en af de ting, hvis man vil sikre, at et menneskes nervesystem er urolig, en af de hurtigste veje til det, udover at hænge en person over en klip, hvor de kan mærke, at de kunne falde 1000 meter, det er at sætte dem ind i en situation, hvor de skal blive evalueret. Mm. Hvor de ved, at de vil blive evalueret, og de ved, at de vil blive evalueret af nogen, de faktisk vil gerne have i deres liv, eller at man betragter deres feedback som vigtigt. Mm. Og der kan man sige, at social media er blevet i hvert fald nogen type af social media, er blevet en perfekt platform for det her evaluering. Mm. Og jeg tror, at nogen aldersgruppe kan fungere og klare den, men vi vil i hvert fald, når vi snakker teenager, at deres frontallapper er ikke færdig udviklet. Vi vil, at hvis man laver forsøg med mennesker, hvor de ligger i en scanner, og de spiller en lille spil, hvor de skal kaste en virtuel bold til nogle andre, og man ved ikke, hvem de her andre er, men man har bare en fornemmelse af, at man er med i en lille spil med to andre mennesker, hvor man kaster en bold frem og tilbage til hinanden, og lige pludselig de andre to, de holder op med at kaste den her bold til dig. Mm. Det kan vi sige hos voksne mennesker, at alle de områder nede i den mere primitive, jeg kan ikke lide ordet primitive hjerne, men de limbiske områder i hjernen, de områder, som vi vil er involveret i vred, og er også involveret i smerter, meget emotionelt.
Trusselsystemet, præcis. Altså amygdala og hele den del.
Ja. Mange områder hernede, de lyser op som en juletræ. Så, men med en voksen person, så vil du stille og roligt også sige en del aktivitet i deres frontalkortex, der vil komme online, og det der foregår nok der, at vi som voksne mennesker, vi ligger ind i den her scanner, og så tænker vi, men prøv lige her, det er bare et silly, latterligt spil. Jeg kender ikke engang de her mennesker. Og så var vores avancerede frontallap også begyndt at tale med os om, men jeg er også advokat, eller jeg er læge, eller jeg er et godt forældre, og der er så meget, der er vigtigere i mit liv, end de her to kloner, der holder op med at kaste den her virtuel bold til mig. Mm. Så vi kan sige, at deres frontalkortex, den bliver mere aktiv, og så de her mere emotionelle områder, de bliver talt ned, eller beroliget, eller de går ned i intensitet. Mm. Ja, det er en klassisk forsøg, men når man gør det præcis den samme med teenager, så siger man ikke den der samme beroligende effekt. Det ser ud som, at de her emotionelle netværk, de bliver ved, og det ser ud som, at de ikke er i stand endnu til at sætte ting helt i perspektiv, og ikke tage det som en livstruende situation. Og det skal vi altid tænke lidt over, at vi giver unge, både unge drenge og piger, adgang til de her platform i en alder, hvor deres hjerne, deres hardware, slet ikke er i stand til at håndtere det. Så det tror jeg ligger bag nogle af de stigninger, vi siger hos unge mennesker i forhold til angst og depression. Der kan være mange andre årsager, men der er nogle ting, vi skal være bevidste om der.
Men Chris, det er et eksempel på noget af det, som ikke er til forhandling. Du kan ikke tage en teenagehjerne og smide ind på et socialt medie og forvente, at man kan lære at kan man sige, udvikle en følelsesregulering gennem et kursus. Altså, det er jo noget, som kommer over tid. Og kan du nævne andre eksempler på, fordi det er jo et super godt eksempel, det du lige er kommet med der, på at vi har en hjerne i en verden, som, hvor der er et mismatch. Altså der er nærmest det, man kan kalde en fejlcasting. Du er ikke bevæbnet eller udstyret med de egenskaber, der kræves for at kunne håndtere en given situation korrekt. Og hvis du så dagligt føler, at dit selvbillede, at du ikke er god nok, nu, hvis det så ikke handler om en bold frem og tilbage, men om likes for eksempel, eller at du ikke er med til en fest, som andre er med til, at du hele tiden kan sammenligne dig med andre, og dermed samtidig få at vide, at du ikke er god nok, for der er altid nogen, der har et bedre liv end dig selv. Altså, er det den effekt, som blandt andet spiller ind i det her, som du ser det?
Det er helt klart en stor del af den effekt, og hvis vi kigger på den menneskelige hjerne kontra alle de andre fantastiske hjerner, vi har ude på vores planet, så kan vi sige, at hvad er det, der virkelig kendetegner den menneskelige hjerne kontra mange af de andre hjerner, der er derude? Jamen, så kan vi sige, at det er nok social, som vil komme op på toppen. Der er også mange evolutionære antropologer og fysiologer, der mener, at det har været vores sociale evne, som har spillet en stor rolle i, at vores hjerne er blevet så stor og avanceret, som den er. Der er andre forklaringer også. Men det er en social hjerne, og du kan kun forstå den menneskelige hjerne ved at forstå den som en social hjerne. Og du kan kun forstå den menneskelige social hjerne ved at forstå, at den menneskelige social hjerne er en exceptionelt sårbar hjerne. Hvorfor er den en exceptionelt sårbar hjerne? Det er fordi, at vi er et ret sårbar væsen. Vi er exceptionelt langsomt. Vi har ingen naturlig body armor. Uden at vi har andre og våben, så kan vi ikke en skid. Hvis du tager chimpanser, når de er oppe i en træ, når de er oppe i træer, de er faktisk temmelig rolig. Mm. Og det er fordi, der er ganske lidt, der kan true en chimpanser oppe i en træ. Vi deler 98-99% af vores DNA med chimpanser. Men når de er ned fra en træ, så er de exceptionelt sårbare, og deres adfærd er væsentligt anderledes. Deres nervesystem er indstillet anderledes, når de er væk fra deres træ. Og det er fordi, at hvis de møder en løve, hvis der kommer en løve, og de sidder oppe i træer, de kunne ikke være mere ligeglade, fordi en løve kan ikke komme op i en træ og true en chimpanser. Men når de er væk fra deres træ, så skal der ganske lidt tid, så vil de agere med kamp, flugt og skrig og løbe alt, hvad de kan til at prøve at komme op i en træ igen. Men vi glemmer nogle gange fra en evolutionær perspektiv, mener jeg, at vi som homo sapiens, vi har også en metaforisk træ. Og vi har taget den der siden vores forfædre forlade den her fantastiske sikkerhedszone, som var at være op i træer. Siden vi forlade det, så har det været vores stam, som har været vores træ. Så når du kigger på den menneskelige nervesystem, vi snakker så meget om selvregulering i dag. Vi skal bare være så gode til at selvregulere. Mm. Regulere dine følelser, regulere dine tanker. Sæt dig ned og prop en rosin i munden i 10 minutter og lyt til din vejrtrækning. Og jeg er en stor fan af mindfulness, I skal ikke misforstå mig, fordi jeg har mediteret og praktiseret mindfulness siden 2004, da jeg blev introduceret til det i forbindelse med min forberedelse på Race Across America. Jeg er en kæmpe fan af det, men det jeg ikke er en fan af, når vi begynder at tage nogle ting som mindfulness og siger dem som en form for symptomløsning, uden at vi går ned og finder røden af problemet og gør noget med det. Mm. Og der er nogle ting, som er ikke til forhandling for en homo sapien, og en af de ting, som er ikke til forhandling er, en fornemmelse er, at vi er i en gruppe mennesker, der respekterer os, der holder af os. Man kan argumentere for, at en af de absolut dybeste ønsker, den menneskelige hjerne har, det er to feel cared about, to feel cared about, in the presence of others. Det der med at mærke, at andre mennesker holder af en, men ikke bare holder af en, men også, at man er vigtigt, at de siger dig som, jamen prøv lige her, det er ikke bare et spørgsmål, jeg vil gerne like dig, det er også et spørgsmål, at du mærker, at jeg har behov for det, fordi jeg er som din medmennesker, jeg kan ikke selv regulere, jeg kan co-regulere, jeg kan co-regulere mine følelser, jeg kan co-regulere min adfærd, men jeg har behov for min stamme, og når vores forfædre ikke havde deres stam, hvis man blev smidt ud af stammen gennem vores evolutionære historie. Men nogle forældre vil måske tænke, at ej, jeg slap af, når deres teenager bliver helt slået ud af kurs over en kommentar på den sociale medier, eller nogen, som har de-liket dig, eller at du har misset en streak på Snap med en ven. Nogen vil måske sige, skal de ikke bare slappe af det? Det er ikke så vigtigt, er den ikke? Jo, men det er vigtigt, fordi den tapper direkte ind til hele vores evolutionære historie. Mm. Og for dem, hvis ikke man føler, at man er liket, holdt af, og man er en del af gruppen, så vil vores nerver agere som en chimpanser, som ikke kan komme tilbage til en træ. Og det vil sige, at vi vil være i alarmredskab rigtig meget af tiden.
Og er det fordi, vi så har flyttet en del af det, stimuli, vi skulle have haft fra vores sociale omgivelser, den der, at man igennem barndom har mærket venskaber i den fysiske verden, det er blevet kommercialiseret og flyttet over på digitale platforme, som dermed har skabt en form for konkurrenceelement, hvor at de jo så faktisk bestemmer og har direkte indflydelse på unges selvværd og følelsen af, at man bliver set, der bliver anerkendt, men at det bare ikke dækker det samme behov. Altså, det er den samme kontakt op i hjernen, der bliver aktiveret, eller det samme behov, der bliver forsøgt aktiveret, men det er bare ikke med det rigtige nærende. Altså, det er fast food, hvis man kan sige det sådan. Det dækker ikke behovet, men det smager godt.
Jeg vil sige, at der er nok to store udfordringer der. Den ene er i forbindelse med, at det kan ikke give os præcis den samme som reelt socialt nærværende kontakt, hvor vi rent faktisk er sammen med andre. Og det er ind på det her ord begreb co-regulering.
Mm.
At der er så meget af den fornemmelse af, at alt er okay, som vil komme ind i vores hjerne ubevidst fra en masse signaler, som kan være så simpelt som en person, der står bag dig, som du kan ikke engang se, men du ved, at du kender den person, og de er der. Mm. Så hele den der fornemmelse, hvor meget skal jeg selv være, hvor meget skal jeg selv være op på dybere i forhold til, hvor meget skal jeg vagte over, den der fornemmelse, at du har en gruppe mennesker, som er der, og de er der, det er en af de ting. Den anden er bare, at der foregår så meget i vores ansigter og i vores stemmeleje og i vores øjne, der hele tiden er i gang at hjælpe os kommunikere med hinanden og også co-regulere vores følelser og vores nervesystemer. Og det er meget svært over sociale platformer at fange alt det der og få det helt med. Det vil sige, hvis du bare tager sms ind og tekst ind, you've stripped the face, the voice, the eyes, you've stripped it all away. Det vil sige, at der er rigtig mange elementer, der er forsvundet, hvor der ligger mange millioner års programmering bag det. Så det vil sige, helt klart, en af de udfordringer ligger i, at vi ikke får nogle af de ting, som er ikke til forhandling i forhold til at mærke nærvær og mærke, at vi har mennesker, som vi har en dyb kontakt med. Men den sidste udfordring er, at vi har også sat ting på steroider. Det vil sige, antal af mennesker, du kan sammenligne dig selv med, og den der... Simpelthen når jeg har unge mennesker, når jeg er ude i skole og holder en indlæg, som begynder at tage en selfie sammen med mig, så har de taget billeder med mig, og jeg kigger på mig selv, og jeg tænker, for satan siger jeg godt ude i dag. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at jeg ligner, at jeg er 25 igen. Og så har jeg spurgt, hvad er det, du gør? Hvordan holder du? Hvordan får du belysning på den måde? Jeg siger, great ud, det skal jeg sende til min bedre halvdel, ikke? Så siger jeg, men det er en filter. Så er der filter på også, der fjerner. Du er ikke længere bumser. My wrinkles are gone, my pimples are gone. Altså, og det alt det der, hvor det bliver bare en niveau, som er fuldkommen urealistisk, det må have konsekvenser. Der er det ingen tvivl om.
Ja, fordi en ting, jeg altid kommer til at tænke på, det her, det er jo nemlig også en af de ting, som ikke er til forhandling, fordi at vi kan bare se vores eventyr, ikke? Mirror, mirror on the wall, altså lille spejl på væggen der, hvem er smukkest i verden her, altså det er jo der, det så ender med, at der har nogle konsekvenser for, jeg tror det er sådan et hvide, eller hvem pokker det er, der bliver slået ihjel der, men det interessante er jo, at vi har brug for ydre anerkendelse til at vokse indenfra, og det er den anerkendelse, som vi måske heller ikke får i dag. Altså, tror du også, at forældregenerationen har et ansvar for ikke at have, nu siger jeg det meget hårdt, men at man simpelthen har fået børnene iPasset hele barndommen igennem med skærme, og derfor ikke har fået udviklet det der selvværd indefra, eller fået dem sendt ned i foreninger, eller altså, er der også et skred i, at forældrene har haft for travlt til at kunne håndtere de unges behov?
Jeg vil sige, at jeg tror, at der er en helt generation af os, som er forældre, som er blevet taget med bukserne ned, ikke? Det er gået så stærkt. Det er gået så forrygende stærkt, alt det her. Det er utroligt for mig at tænke på, at jeg kom til Danmark i 1998, så der var vi ikke rigtig begyndt. Vi var lige begyndt at bruge e-mail. Men jeg havde sådan ikke en mobiltelefon. Det havde jeg ikke. Og iPhone 2007, iPad 2010, social media 2006 i sin nuværende format. Og der er bare sket så meget på så kort tid. Og vi har at gøre med en force, som kan næsten overmand forældre også. Det er ikke, vi må bruge det som en undskyldning, men jeg tror bare, at rigtig mange af os, som er i forældrerollen, har også behov for i dag at blive anerkendt i, at, at mange af vores gode intentioner har måske ikke, vi har ikke lykkes med det. Men vi var, vi gjorde det ikke, fordi vi vil gøre vores børn ondt eller noget som helst. Det var bare, at vi tænkte, jamen det virker fantastisk. Og plus der har været industrier, som har sagt, jamen de er også nødt til at lære det her. Og man bruger, jeg synes også det her i COVID-19, hvis jeg skal bare bringe noget ind, som er lidt relevant der. Jeg synes, jeg hører rigtig, rigtig mange snakke om, for satan, at vi skal få dem tilbage i skole, fordi de falder bagud, de falder bagud, de falder bagud, de falder bagud. Men jeg tænker en lille smule, jamen hvad falder de bagud i forhold til? Og hvad har de faldet bagud i forhold til de sidste 17-20 år, hvor der er gået så hamrende stærkt? Ja. Så måske er det her en øjeblik for os at lige tænke over, okay, jamen, hvad er mit barn ved at falde bagud i forhold til? Og hvad har mit barn måske faldet bagud i forhold til? Og er det her måske et tidsrum, hvor vi kunne som en kollektiv have nogle dialog og lige få det der pusterum til at filosofere en lille smule? Det her må være den første pandemic kriser, eksistentiale kriser for homo sapiens, hvor der har været flertal af mennesker, som har også haft en lille snæren fornemmelse af, at puha, det føles også okay. Jeg vil lige sige, hvad jeg mener med det der med, at det her, det føles lidt bedre. At vi føler det forfærdeligt, at vi tvivler på vores job og vores økonomi og vores bedste forældre og alle andre, der kan blive syge, og det er frygteligt, frygteligt, frygteligt. Alle os har det der sans af uro, og det er frygteligt, og det her, det kunne vi ikke ønske. Det er forfærdeligt. Ingen tvivl om det. Men samtidig, den der fornemmelse er, hvordan en mand og moren kunne også være med sine børn. At det hele er ikke en race, men at vi har tid til at spise morgenmad sammen. Og at vi kan gå i seng uden at sætte et vægur. Og det kan godt være, at vi ikke sover meget mere, men vi mærker pludselig, at vi er bare mere effektive. Det er som om vores hjerne fungerer bedre. Ja. Og jeg tror, at det er, fordi vi får mulighed i den her tid til måske komme i kontakt med nogle af de ting, som er ikke til forhandling, og komme væk fra nogle af de ting, som kan presse os. For nogle år siden, da jeg lavede U-turn, som var det her program med mennesker med diverse livsstil, sygdomme, og jeg tog dem ned til Frankrig, og de tog 2 måneder ud af deres liv, hvor de vandrede kyst til kyst gennem bjergene fra Atlanterhavet til Middelhavet. Hvor der var læge med, der var fysioterapeut med, og de her menneskers pillerforbrug, det vil sige deres medicinsk forbrug, den faldt gevaldigt. Men det, der overraskede mig mest, var også, hvor mange af de her mennesker efter nogle uger begyndte at sige, jeg kan virkelig mærke, det her, det er virkelig noget for mig. Det her, det er virkelig liv. Ikke? Og jeg tænkte bare, hvad mener du? Vi sætter nogle vandresko på hver morgen. Vi spiser morgenmad, så vandrer vi fra punkt A til punkt B. Vi er sammen, og så sætter vi os ned og spiser sammen. Så går vi i seng igen og gør det igen. Er det du vil bruge dit liv på? Nej, det er det nok ikke. Men de kommer i kontakt med noget, som er en match i forhold til vores evolution af historie, der føles rigtigt. Og så det, der gjorde den største indtryk for mig under U-turn, var, hvor hurtigt de her mennesker blev raske igen. Og det fortalte mig 2 ting. Den ene er, at der ligger en exceptionelt potentiale i moderne medicin til at tænke på supplerende behandlingsform. Ikke at vi skal kigge dårligt på medicinsk behandling. Det skal vi ikke. Det er vigtigt. Medicin, der redder liv. Men at vi tænker på mere end bare den medicinske forløb, men vi også tænker på forløb, hvor mennesker får mulighed for at komme i kontakt med nogle af de ting, som er rigtig, rigtig vigtige for deres krop og deres hjerne, og arbejde med det. Og den anden var, at der må være noget i det, vi kalder normal i dag, som har en exceptionel potential til at gøre rigtig, rigtig mange mennesker syge.
Ja, og det kan jeg faktisk godt følge dig i, fordi medicin kan godt redde liv, men det er ikke nødvendigvis det samme som, at det redder livskvalitet.
Præcis.
Og det synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig god måde at se det på, for det er det, du faktisk beskriver her, at medicin, ja, det går, at du redder et liv, men hvad får du så ud af det liv, som du har? Og mange af de sygdomme, vi jo i dag behandler, det er jo alkohol og rygning, og altså konsekvenserne af, at man har nogle kunstige stimulanser, men det, man måske i højere grad skulle diskutere, det er, hvorfor har folk brug for at drikke så meget og ryge så meget, altså måske, som du selv sagde, hvorfor er det egentlig, at vi har brug for at spise så meget, for det er jo fordi vi netop har fået et liv med et køleskab, der står åben 24/7, men vi har samtidig også fået skabt behovet for hele tiden at spise, for at føle os godt tilpas. Og det er måske i virkeligheden en udfordring også.
Ja, absolut. Jeg tror, der er to forklaringer. Der. Den ene er, at vi kommer fra en evolutionær historie af knaphed.
Ja.
Og vi har tonsvis af indbygget mekanik, emotionel og fysiologisk, der er designet til at hjælpe os overleve i knaphed, så vi har rigtig, rigtig, rigtig mange indbygget mekanik, der hjælper os at tage på, og så har vi næsten ingenting, som er designet til at hjælpe os at tabe os igen. Fordi det har aldrig rigtig været en udfordring, så de tilpasninger har vi ikke rigtig, så vi er exceptionelt tiltrukket til de type mad, som industrien præsenterer for os i dag. De er blevet en form for supernormal stimuli, som jeg også præsenterer i bogen, som er begreb fra den fantastiske Nico Tinbergen, som delte Nobelpris for nogle af hans koncepter ind i biologi, men supernormal stimuli, Nico han fandt fremtid, hvis du har nogle fugle, og du laver nogle plastikæg, som er større og flottere end fuglens egne æg, så selvom fuglen har så dybt en instinkt til at sidde og ruge på sin egen æg, den kan simpelthen ikke lade være, den vil gå væk fra sin egen æg og over til den der større, flottere plastikæg og sætte sig op på den. Og jeg synes, det er fantastisk billede for mange af os i dag, ikke? At vi ender med et sidde over på nogle af de her store ægge med Netflix og alt muligt andet, og ikke til at sige, at der ikke må være plads til Netflix osv., men jeg bliver bekymret for, at vi sidder på nogle store, flot, malet plastik, kunstige æg, og vi dedikerer alt for lidt tid til at sidde over på de ting, vores egen æg, de ting, som er ikke til forhandling for vores mentale, fysisk og socialt velvære. Så en af de udfordringer, vi har i dag, er, at vi har nogle instinkter og gener, som er slet ikke designet til at være udsat for mange af de ting, vi bliver udsat for, og vi har svært ved at selvregulere. Så hvad er løsningen? Vi har behov for igen co-regulering. Vi har behov for at gøre det som en samfund, og med hinanden, og skabe grupper, og hvor vi fornemmer, at hey, der er en der er noget, vi er nødt til at være ops på, og hjælpe hinanden med her. Det er den ene side af det. Den anden side af det, tror jeg, ligger i lidt af det her, du er inde på, at vi har også et behov for at gøre nogle ting til at hele tiden regulere den der uro, vi har. Du har et lægefaglig baggrund. Jeg er uddannet ind i fysiologi. Vi får en vis mængde undervisning ind i stress, men når man arbejder med de type ting, du arbejder med, og jeg arbejder med, så er vi ude på mange konferencer og andre steder, hvor vi hører om stress hele tiden. Og det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe forskningsområde, men det er også et stort debatområde. Og en af de spørgsmål, jeg tror, vi har behov for at stille os i forhold til stress, er i stedet for at have så meget fokus på, hvad er det, der tæner en stressrespons? Hvad er det, der får en stressrespons online? Måske burde vi kigge en lille smule, hvad er det, som slukker en stressrespons? Hvilken signaler er ansvarlig for? Ja, præcis. Vente lidt på hovedet, i stedet for at sige, hvad er det, der gør, at man skal stresset? Måske burde vi gå tilbage til det her billede, jeg snakkede om, som Homo sapiens op i en træ. Jamen, hvad er det, der gør, at homo sapiens ikke er stresset? Fordi vi er per definition en exceptionelt sårbar væsen, så det er måske ikke så vanvittigt at tro, at vi er også en væsen, som har en form for default, som er, med mindre at vi får nogle af de ting, som er ikke til forhandling, vores default er til at blive stresset. Præcis. Og i en verden, hvor vi mange gange ikke får de ting, vi har behov for, så er vores nervesystem i alarmredskab, eller det er måske et stort begreb, men bare lidt urolig hele tiden, så har vi behov for dumler, et dæmper, og så prøver vi diverse ting. Og en af de ting, der stresser os, er, at vi har aldrig tid til at fordybe sig, og vi bliver distraheret af helvede til. Det er noget af det, du siger så fantastisk i det arbejde, du laver. Pling, 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 bip, 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 bip. Og så lige pludselig, når den ikke er der, så bliver vi også stresset af den stillhed. Så bruger vi præcis det, som har skabt problemet til et dumle og behandler. Og så når vi endelig kommer hjem, så siger vi, jeg har simpelthen behov for at slappe af lidt. Så hvad gør vi der? Så tager vi Netflix eller noget andet. Så vi er blevet lidt tabt. og jeg forstår godt, at vi har svært ved at navigere i den verden, vi lever i dag. Men jeg tror i bund og grund, at rigtig, rigtig mange mennesker har behov for noget inspiration, men mere end inspiration har vi behov for nogle fællesskaber, hvor vi beslutter os for at angribe nogle af de her problematikker sammen, fordi homo sapiens har aldrig været imponerende alene.
Det er fuldstændig rigtigt. Det sidste, jeg godt kunne tænke mig at vende her i podcasten, Chris, det er Just Human-bevægelsen. Kan du ikke prøve at sige lidt om det, og så også fortælle lidt om, hvorfor Fordi nogle af de indsatser, I har lavet, har fokuseret meget på søvn. Og det ved jeg, det er sådan et virkelig kernebegreb for dig. Og det er måske også noget af det, man kan bruge som det råd, hvis man skal give nogle råd til lytterne, der har siddet og lyttet med, at vi sidder oppe i et træ og er kommet for langt væk fra træet. Der er søvn i hvert fald noget af det, der kan spille en kæmpe rolle, ved jeg, og det har du også slået på trummen for. Prøv at fortælle lidt om Just Human-bevægelsen, og så måske lidt om, hvor stor en betydning søvn udgør i det arbejde, du laver.
Ja, yeah, Just Human kan jeg gøre exceptionelt kort. Just Human er simpelthen en non-profit NGO, som jeg har været med til et stifter, og der er masser af fantastiske mennesker involveret i det i dag, men arbejde med Just Human, der er to fokusområder. Den ene er til at lave projekter for unge mennesker, som kan hjælpe dem navigere i den her verden, som er fyldt med så mange form for mismatch, og hjælpe dem få det rigtig sikkerhedsstyr på, så at de har bedst mulige odds til at trives fysisk og mentalt. Så der er diverse projekter der. Den anden mål, vi har med Just Human, er til at stille og roligt få skabt en bevægelse for alle, som vil gerne være med, hvor vi siger, at den dobbeltbetydning i ordet bare et menneske, hvor der er det der tilgivelse i det, at jamen, for satan, vi er bare mennesker, og vi har alle sammen svært ved at håndtere den verden, vi lever i dag. Men samtidig, det er bare mennesker, som har mulighed for at gøre noget ved de problemer, som min kære far sagde til mig, mens han var i liv. All other creatures pretty much have to wait for shit to happen. We can make shit happen. Mm. And it can be good shit, and it can be bad shit. Mm. So we've got to help each other with our choices. Så det er både en projektorganisation, men også en bevægelse, som i bund og grund er fokuseret på at øge vores odds for trivsel, inklusive en god dialog om, at det der med at trives, nogle gange det der hjælper exceptionelt meget, er bare den der fornemmelse, at man har ikke behov for at være så hammerende perfekt og høj energi og høj humør hele tiden. Mm. Det er ikke det, man mener med trivsel. Vi kan ikke være den bedste udgave af vores selv hele tiden. Mm-mm. Over på søvn, som har været et stort fokusområde for Just Human, fordi Just Human er interesseret i at forbedre unge menneskers mental og fysisk trivsel. Det er bare blevet tydeligt for mig gennem de sidste mange, mange år, at hvis ikke vi kan få vores søvn til at fungere, så bliver det meget svært at få noget som helst andet til at fungere. Mm. Det er så tydeligt i børn, når de er bagud i søvn. De kan ikke regulere deres følelser. De kan ikke regulere lege. Der alt er på den, når man er bagud i søvn. Og søvn er under exceptionelt pres i dag. Den er under pres på grund af mange af de ting, vi har talt om de sidste mange minutter. Den er også under pres, at der er industrier, som du har været ret gode til at belyse, som ikke nødvendigvis har vores velvære i deres fokus. Direktøren af Netflix, der siger det, altså den største konkurrent, han siger det til Netflix, det er søvn. men søvn er ikke til forhandling, men den paradox, der er med søvn, er, at søvn er også den ultimative barometer, vi har i forhold til, hvordan ting er i vores liv. Så når vi er ude og balancer i vores liv, socialt, emotionelt, og det hænger sammen, eller fysisk, det hele det hænger sammen. Mm. Men når vi er ude og balancer, så har vi svært ved at sove. Og så kommer vi mere ude og balancer, så det er meget, meget svært at bryde den ond spiral der. Men vi er nødt til at have fokus på det, og vi er nødt til inspirere og informere og også intervjere til at hjælpe mennesker, som har en ufordret søvn, for en bedre søvn, og som en samfund til at tænke os godt og grundigt om i forhold til, hvordan vi strukturerer vores samfund og som individer, hvordan vi strukturerer vores hverdag, til at sige, om ikke der er nogen ting, vi kan gøre til at forbedre vores odds for en god nats søvn. Jeg har kæmpet med søvn gennem hele mit liv, og i forbindelse med Race Across America, så begyndte jeg at arbejde med nogle søvnforskere, det er mange år siden, og så senere hen har fået mulighed til at samarbejde med nogle søvnforskere, både i Danmark og i USA. Og jeg blev altid provokeret af de her søvnforskere, fordi når du har svært ved at sove, og de snakker om, hvor vigtig søvn er, og så sidder du til et foredrag med dem, Og jeg var til at sige, det eneste ting værre, når man ikke kan sove, det er, at man ligger der og ikke kan sove, og så er man bevidst om alle de ting, der kommer til at gå galt, fordi man ikke kan sove. Ikke? Det er en rain fuck situation. Det er den virkelig. Det er frygteligt. Men på et tidspunkt, så sad jeg sammen med professor Robert Stigold over på Harvard Universitet, og han blev ved med at snakke om, hvor vigtig søvn var, og så videre. Og så sagde jeg, jamen altså, jeg er med, og jeg er med på, at I måske har tilstrækket nok data i dag til at sige, at en god nat søvn på den korte bane er vigtigere end sund kost og motion lagt sammen. Mm. Jeg går med. Jeg overgiver mig. Søvn er vigtigt. Men i forhold til min kost, så kan jeg delvis i hvert fald bestemme, hvad det er, jeg spiser. Det er ikke nemt i den verden, vi lever i dag, men jeg kan faktisk bestemme mig for at gøre nogle ting anderledes med min kost. Mm. Samme ting med motion. Godt være, jeg ikke kan løbe, men så kan jeg gå. Hvis ikke jeg kan gå, så må jeg finde et eller andet alternativ. Men jeg har, i hvert fald de fleste mennesker, og hvis man er sund og rask, så har man mange muligheder for at gøre noget med sin bevægelser. Også i forhold til sin digitale forbrug. Mm. Mange ting, man kan gøre. Man kan træffe nogle valg. Men søvn, altså jeg sagde til professor Stigold, jeg sagde, jeg bestemmer ikke, om jeg får en god nat søvn. Jeg bestemmer ikke, om jeg falder i søvn. Og han siger, det er fuldstændig korrekt, Chris, det gør du ikke. Men du bestemmer, om du prioriterer at gøre de ting, der skaber gode odds for en god nat søvn. Mm. Og så gennemgik han de top tre ting. Jeg tror, han gennemgik fem. Men jeg stod af eller efter tre.
Det var for kedeligt.
Fordi, da han præsenterede nummer et, som var stå op samtidig hver dag, inklusiv weekend, der var jeg stået af. Jeg tænkte, det kommer jeg ikke at gøre. Det har jeg ikke gjort, siden jeg var teenager. Jeg kommer heller ikke til at starte nu. Og jeg kan huske, at jeg spurgte dem, jeg sagde, jamen, hvordan i alverden skal jeg indhente min søvn, hvis jeg skal stå op samtidig i weekend? Så sagde han, et bedre spørgsmål vil være, hvorfor fanden er du bagud i din søvn? Jamen, det er noget med rail 2, ikke? Fordi hans rail 2 var, at man skulle gå i sengen på den samme tid, plus minus 30 minutter. Det synes jeg også var komisk, ikke? Plus minus 30 minutter, så det er ikke, at du må ikke blive op sent og så længe. Det er bare ikke længere end 30 minutter. Mm. Og så nummer 3, den hedder Marle gør med det, du beskæftiger dig med, og som er så vigtigt, det nemmer. Hvor han sagde, i de sidste par timer op til i en sengetid, prøv at sørge for, at din nervesystem ikke er udsat for ting, som menneskets nervesystem ikke har været udsat for de sidste par hundredtusind år. Mm. Og jeg tænkte, what? Okay, så vi har kun haft elektricitet i 200 år, så jeg skal slukke lys. Og han sagde, ja, du skal i hvert fald dæmpe lyset helt langt ned. Og jamen, hvis ikke jeg må bruge LED-lamper i min loft, så er jeg godt klar over, at han kommer til at også sige, at jeg skal ikke have min fladskærm fjernsyn online. Men det er en interessant måde at stille det op. Ja. Det er en interessant måde at tænke på det. Altså, at vi gør flere ting i de sidste to timer op til vores sengetid, som er ikke rigtig en form for evolutionær match for vores hjerne- og nervesystem, end mennesker formåede at gøre måske gennem et helt år i deres liv, når de var jæger-samler. Så vi får meget input, og som du er klar over, jeg er klar over, vores hjerne, hvis man koder helt ned til noget, som er nemt for mennesker til at forstå, vores hjerne er altid i gang at modtage input, og vores hjerne er altid i gang at bearbejde input, og vores hjerne er altid i gang at respondere på input. Og hvis vi vil respondere anderledes og få vores nervesystem til at respondere anderledes, vores følelser til at respondere anderledes, og vores sind og derved vores adfærd, så er vi nødt til at kigge tilbage. Vi er nødt til at fokusere mere på input og forstå, hvilken type input er ikke til forhandling, hvis vi vil fungere optimalt.
Og det vil jeg næsten lade være udgangsreplikken her, Chris. Det har virkelig været en fornøjelse at være til. I virkeligheden er det jo en form for koncert her med fuglekvider i baggrunden, og man bliver jo misundelig, og man slapper jo af. Og så jeg tror, det er den bedste. Bare vær ærlig, du sidder et eller andet sted på kontor, og så har du fuglekvider som lydeffekter ud af Sonos, ikke? Bare for at lyde meditativt, ikke? Fordi
Jeg har en app i baggrunden, der kører der. Men det har været en ren sand fornøjelse at tale med dig, og blive ved med det fantastiske arbejde, du laver, og pøj pøj til alle lytter derude med at navigere i den verden, vi lever i dag.
Ja,
Jo flere af os, der har fokus på de her ting og deler vores tanker og vores sårbarhed, jo større odds vil det være, både for os, men også for den næste generation, til at få den bedste ud af de fantastiske muligheder, vi har i dag, de 10.000-20.000 generationer, som har eksisteret før vores, har kæmpet for to ting. Den ene har været overlevelse, og overlevelse har været hårdere for dem, end det har været for os. Og så har de kæmpet for bedre vilkår for de næste generationer. Og jeg tror, at hvis de 10.000-20.000 generationer eksisterer et eller andet sted på den anden side og kigger på os i dag, så er jeg ikke helt sikker på, at de vil være helt tilfreds med hvad det er, vi gør med de vilkår, de har stillet op for os. Mm. Så kan vi alle sammen lave den lille tankeeksperiment hver dag, hvor vi vågner op, og man husker, vi er bare mennesker, og vi kan ikke være perfekt, men vi kan gøre nogle små ting som individer, og vi kan virkelig gøre store ting, hvis vi gør små ting sammen.
Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inden i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør. Thank you.